Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de marto 2012. Papo Francisco daure spirite accompanas dum la nuna malfacila momento sciuldita alla tut epidemio de coronaviruso per la ciutaga celebro della meso en la capelo de Domo Sancta Marta in Vaticano. Hodiau occasis la quara celebro, elsendita per streaming au elsend fluo fare de Vatican News. Comence de la rito, cimatene, li invitis pregi a parte por la autoritatuloi, per ienai vortoi. Ni daure pregiu cune, dum la nuna pandemio, por la malsanuloi, por la familianoi, por la gepatroi cun infanoi heime. Sed cefe mi desiras peti che oni pregiu por la autoritatuloi. Ili devas decidi, cae mult foie alpreni decidoin, ciui ne placas alla popolo, sed tio ocasas por nia bono. Cae mult foie la autoritatuloi sentas sin solai, ne comprenatai. Ni pregiu por niai regantoi, ciui devas alpreni decidoin pri la farotagioi, che ili sentus in accompagnatai della pregioi della homoi. Commentante la evangelian fragmenton della hodiaua liturgio pri la riciulo cae la compatinda Lazaro, evangelio lau sancta Luco, dexesa chapitro, versicloi decnau gis tridec unu, la papo instigis ne resti indifferentai fronte alla tragedio de tiui, cefe la infanoi, ciui suferas malsaton, au fugias el militoi cae trovas nur muroin. Citiu racconto de Jesuo estas tre clara, diris comence Francisco. Jesuo volas indici la eblezzon che la tuta homaro vivas tia maniere. Du viroi, unu ciu fartis bone, char ciutage li sin dedicis al abundai mangioi, cae estis felicia pro tio. La dua staris ce lia pordo, estis almosulo, Lazaro. La riciulo sciis, che tie estas la mal riciulo. Li sciis tion, sed la afero estis por li natura. Tiel iras la vivo. Cai tiel disvolvigis la vivo de la du, cai fine ili mortis. La Evangelio diras che Lazaro estis forportita al la cielo, al Abrahamo. Pri la riciulo gi nur diras li estis enterigita, nenio pli. Estas du aferoi ciui impresas, daurigis la papo. La riciulo sciis pri Lazaro, cae conis lian nomon, sed ne interesigis pri li. Cae la dua afero ciu min impresas multe, aldonis la papo, estas la vorto abismo, ciun Abrahamo diras alla riciulo. Staras granda abismo inter ni cae vi, oni ne povas transiri de tie al ni. Gi estas, commentis Francisco, la sama abismo quiu dum vive existis inter la riciulo cae Lazaro. La abismo ne comencigis post la morto, sed dum vive. Mi pensis alla tragedio de tiu viro. La tragedia facto esti tre informita, sed cun fermita coro. Li ne capablis cortuscigi pro la sufero de l'aliai. Citio casas ancau al ni. Ni ciui scias, char ni audis la televida in novajoin au ni legis la giornaloin. Chiom da infanoi suferas malsaton hodiau en la mondo. Chiom da infanoi ne havas la necessa in medicamentoin. Chiom da infanoi ne povas visiti lerneion. Tutai continentoi cun citiu tragedio. Citiui informoi ne atingas la coroin, cae multae el ni vivas sen cun ligi la pensoin, la scioin, la sentoin. La coro estas disigita de la menso. Oni restas indiferentai, kiel la riciulo de la Evangelio, kiu estis indiferenta pri la doloro de Lazaro. Gi estas la abismo de la indiferentezzo. Ni forgesas, daurigis la papo, la malsatantain infanoin. Ni forgesas tiuin compatinduloin, kiui, serciante liberezzon, fugiante il malsato cae milito, Ce la land limoi trovas nur barilon, cae oni ne lasas che ili transpasu. Nis thias che tio casas, sed tio ne atingas la coron. Ni vivas en la indiferentezzo, la abismo della indiferentezzo. La dua afero quiu impresas el la evangelia racconto estas la facto che oni conis la nomon de la almosulo, Lazaro, sed la evangelio ne diras la nomon de la riciulo, nur adiectivoi pri lia vivo aperas. Ricia, luxe vestita, cae festanta. Ien tio quion la egoismo causas al ni, commentis la papo. Gi igas che ni perdu nian realan identezon, nian nomon, cae pushas nin attenti la adiectivoin. Oni valoras tiom quiom oni posedas, quiom oni potenzas. Hodiau ni petu la signoron, diris la papo fine de sia cimatena predico, la grazon ne fali en indiferentezon, la grazon che ciui informoi pri homa doloro ciuin ni ricevas, atingu la coron, cae instigu nin fari ion por l'aliai. Pliai informoi pri Papo Francisco. Morgau la dectrian de Marto estos la sepa datreveno de lia electo al papado. La comenzo della oca iaro coincidas cun tragica momento por la tuta homaro, quiu devas alfronti la pandemion de Covid la decnaua. La alvoco, forta por ciui, teni la rigardon fixita al tio quio estas essenza, implicas che citiu da treveno estos festata alimaniere ol gi estis en la antauai iaroi. Pro la sorgoi estigitai della disvastigio de coronaviruso en Italio, Papo Francisco decidis al sendi 100.000 euroin alla italai caritat agadoi por subteni la essenza in servoin disponigitain alla homoi plivundeblai. La administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo annonsis tion per gazetara comunico. La mon sumo celas subteni mangeioin, dormeioin, centroin de ausculto cae accepto. Ili estas essenzae servoi, ciuin la gruppoi de la caritat agado en diocesoi cae ancau en unuopai parochoi, disponigas ciutage en Italio al malriciuloi cae malfortuloi. La mon contribuo de la administro faco accompanas la pregion della papo por la itala logiantaro, tiom amata, dum en Italio registrigas pli ol 12.000 infectitoi cae 827 forpasoi, cae la registaro verdictis la fermon de quelcae categorioi de buticoi, excepte de apotecoi, nutrage vendeioi cae aliai essenzae servoi, ciel bancoi cae posto. Lasta informo ec de hierau cae dum unu semaino en Vaticano, lau iniziato de cardinalo Angelo Comastri, chef pastro della Basilico de Sancta Petro, cae generala vicario della Papo por la stato della Vaticana civito, ciutage ietag meso oni trapregias la Angeluson cun la postai loretai litanioi, por prege alvoci la propeton de Maria dum la nuna malfazila momento. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.